25-nji bab 10 gys tumsalı. Şonna göğün paçalığı çıralarını alıp giyew qarşılamağa çıkan 10 gys ýaly bolar. Olaryň 5-si akılsız, 5-si de akıllı eken. Akılsızlar çıralarını alýarlar, ýöni ýanlaryna ýağ almaýarlar. Akıllılar çıralary bilen birlikde gaplarda ýağ ekýärler. Giyew giýjek alanyna hemmesi irkilip uklaýarlar. Ýary giýje İne giyew geliye, qarşılamağa çıkın diyen batlı ses eşdiliye. Şonna yankı giyizlon hemmesi turup çaralarını tayarlayarlar. Akılsızlar akıllılara, bize yağınızın biraz verin, çaralarımız sönüp bar ya, diyerler. Emma akıllılar cevap verip, bize de size de yetmezlik edemesin, qovsa satıcılara varınla, özünüz için alayın, diyerler. Olur yağ satın almağa gidenlerine giyew geliye. Tayyar olup duranlar onun ulen toyxana giyirýärler welin, gapy ýapylýa. Beýleki gyzlar hem soň gelip, "Aga, aga, gapyny aç" diýerler. Emma ol jogap berip, "Size dogrusyny aýdýaryn. Men sizi tanamok" diýe. Şeýlelik bilen, "Oýa bolun, çünki siz insan oglunyň ne geljek gününi, ne de sagadyny bilýärsiňiz." Amanat pul tumsaly. Göwüň paçalygy uzak ýola çykmakçy bolup, hyzmatkärlerini ýanyna çağıryp, mal mülkünü olara tavşıran adam yağlıdır. Bu adam her haysının başarınına layık. Birine 5, birine 2, birine bir talant verip derrev yolu düşüye. 5 talant alan gidip bu pul ile sövda etmeye girişiye. Yine 5 talant kazanya. 2 talant alanına şunun yağlı yine 2 talant kazanya. 1 talant alan olsa barıp toprağı kazıyar da ağasının pulunu gizliye. Köp vaqttan son bu hizmetkarların ağası gelip olardan hasavat soruya. 5 talant alan gelip, yine 5 talant getirip, "Ey ağa, sen bana 5 talant veriptin. İne, men yine 5 talant kazandım," diye. Ağa sonra, "Berekella, yaşı, sadık hizmetkar. Sen az zatta sadık oldun. Men sana köp zatları inanıyarın. Ağan şatlığına şerik ol," diye. 2 talant alan hem gelip, "Ey ağa, sen bana 2 talant veriptin. İne men yine 2 talant kazandım," diye. Ağa soňa, "Berekella, ýaşy we sadyk hyzmatkär. Sen az zatda sadyk boldun. Men seni köp zatlara belleýärin. Ağaň şatlygyna şerik bol," diýe. 1 talant alan hem gelip, "Ey ağa, men senin gaty adamlygyny bilýärdim. Sen ekmedik ýeriňden oryýarsyň, tepmedik ýeriňden ýygýarsyň. Şonuň üçin gorkdum, gidip talantyňy toprakda gizledim. İne pulyň al," diýe. Emma ağa soňa şeýle diýe, "Erwet hem ýalta hyzmatkär. Sen meniň ekmedik ýerimden oryýandygymy, sepmedik ýerimden ýygýandygymy bilýärmidiň? Onna, pulumy pul işledýänlere bermelidiň. Menne gelip onu peýdasy bilen alardym. Indi bir talanty ondan alyňla, 10 talantla berin. Çünki kimne bar bolsa, oňa berler. Onnaky bol bolar. Kimne ýok bolsa, onuň elindäki hem alynar. Peýdasyz hyzmatkäri daşaryk garanklyga taşlan. Ol ýerde ağı we dişki jama bolar. Goýunlar we geçiler. İnsan oğlu öz şöhrat içinne ähli perişteler ülen gelip, şöhratlı tahtına oturar. Ähli milletler onun önüne yığnanar. Çopanın koyunları geçilerden saylaşıyalı, ol hem oları biri birinden saylar. Koyunları sağınına, geçileri hem soluna oyar. Onson padişah sağınına aklara diyer, "Ey atamın kutlanları, gelin dünya kuruları ver, sizin için tayarlanan padişahlığı miras alın. Çünkü açtım, imeğe zat verdiniz. Teşnedim, su verdiniz. Yağıttım, mihman aldınız. Yalangaçtım, giyindirdiniz. Sırkavdım, iyidettiniz. Zınnandadım, görmeye geldiniz. Şonunu doğru adamlar ona cevap verip diyerler. Ya Rab, biz seni haçan ağaç görüp naharladık. Ya haçan teşne görüp su verdik. Haçan seni yağıt görüp mihman aldık. Ya yalangaç görüp giyindirdik. Haçan seni sırkav yağdı zınnanını görüp yanına geldik." Padişah cevap verip olara diyer, "Size doğrusunu aydiyarın. Menin bu inkiçi doğanlarımdan birine edeninizi mağa edensiniz." Onsan solunnaklara şeyle diyer, "Ey lağnatlılar, menin yanımdan ayrılın. İvli sülen onun periştelerine tayarlan evedi oğuda gidin. Çünkü açtım iğmeğe zat vermediniz. Teşnedim su vermediniz. Yağıttım mihman almadınız. Yalangaçtım giyindirmediniz. Sırkavdım ve zınnanladım yanıma gelmediniz." Şonna olar şeyle cevap vererler, "Ya Rab, biz seni haçan ağaç, teşne, yağat, yalangaç, sırkav, yazınlarına görüp de sana hizmet etmedik." Şonna olara şeyle cevap berer, size doğrusunu aydiyarın. Böyün kişilerden birini etmediğinizi mana edinlersiniz. Bular evedi ceza. Doğru adamlar olsa evedi yaşayışa giderler.